πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πιστέψτε με, μπορώ να πω το καλησπέρα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και με τελείως άλλη χρειά, ώστε να πηγαίνει όπου μπορεί να φανταστεί ο καθένας, αλλά δεν θα το κάνω. Γιατί έχω σκοπό να κάνω μια άλλη τώρα, έτσι πώς τη λένε αυτή, μωρέ, ζαβολιά. Μια άλλη ζαβολιά. Και θα την ακούσετε αμέσως τώρα.
Χριστούγεννα.
Μη με μαλώσετε.
Δεν περιμένω όμως τίποτα πια.
Μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι και το αγαπώ έτσι κι αλλιώς.
Να η Βασίλη απλώς τον λέγαν μπαμπά. Κι είναι ένας πρώην Έλλην αριστερός, ένας θνητός, με το όνειρό του δίχως στέγη καμιά. Και το ανοιξιάτικο κορίτσι μαμά πλακώνεται απ' τη συνταγή την παλιά. Οι μυρωδιές θυμίζουν κάτι βαρύ, κάποια πληγή που απλώς δεν θέλουμε να ανοίξει ξανά. Χριστούγεννα, τα Playmobil μου είναι εξαιτίας μου κουτσά. Σβησμένα στη σαμπάνια βεγγαλικά. Ίσως για κάποιους να είναι ακόμα γιορτή. Μα ποιοι είναι αυτοί? Ζουν σε θερμοκοιτίδες ή σε χωριά. Χριστούγεννα, κι ό,τι αρχίζω μου πηγαίνει στραβά. Πάντα με πάει σε νοσταυρού τα καρφιά. Και πότε τα καρφώνω κι εγώ σε άλλο. Έτσι ήταν πάντα κι έτσι θα είναι ξανά. Πως μοιάζω με τον Ντόναλντ εγώ, λάμπω εγώ. Μα με ένα spotlight που δεν μου είναι αρκετό. Χριστούγεννα, τι φταίω που αν λείπεις η ζωή μου δίψα. Το γαϊδουράκι της τραβάει αργά. Να βρει ένα παδοχείο νυχτερινό να είναι ανοιχτό. Και στο μια φάτνη να χωράει το κενό. Χριστούγεννα, χωρίς αυτά ο χρόνος δεν ξεκινά. Βοσκούς μαζεύω μάγους από μακριά. Γιορτάζω για να αλλάξουμε οριστικά. Χρόνια πολλά, χωρίς να προσποιούμε τίποτα πια.
Λοιπόν, αυτά που λένε, αυτά που κοροϊδεύει, συνήθως τα λούζεσαι και τα παθαίνεις και τα κάνεις. Μουσική. Γιατί έχουμε ακόμα 26 Νοεμβρίου, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να παίξουμε κάτι χριστουγεννιάτικο, αλλά αυτό εδώ, χάρη στο Φίβο Δελιβοριά, στην μουσική σύνθεση και φυσικά στην ποίηση παύλα του στίχους του, δεν είναι καθόλου χριστουγεννιάτικο. Είναι ένα τραγούδι με αφορμή τα Χριστούγεννα, αλλά είναι νοσταλγικό, είναι ερωτικό, είναι σκληρό, είναι αληθινό, είναι αυτό που για κάποιο λόγο θέλαμε να ακούσουμε αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα του απογευματόβραδου, γιατί το λέω ακόμα, ενώ έχουμε περάσει τη χειμερινή ώρα και είναι έξω πίχτρα σκοτάδι. Του βραδιού λοιπόν, του Σούρουπου και του Δειλινού σιγά σιγά της Τρίτης, στις 26 του Νοέμβρη, αφού έχουμε φέρει τα Χριστούγεννα και όλη την εορταστική ατμόσφαιρα, τη λαμπερή και τη φωταγωγημένη, ντε και καλά, έβαλα και εγώ το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα σας, ελπίζω να σας βρίσκω καλά, να είστε καλά, να προσπαθείτε, είτε είστε σε θερμοκοιτίδες είτε σε χωριά, που λέει και ο αγαπημένος Φίβος, να ζείτε, να βιώνετε και να αναβιώνετε ή να αναπροσαρμόζετε το πνεύμα και το αποτύπωμα και το νόημα της κάθε μέρας. Λοιπόν, και τι δεν έχει επικαιρότητα σήμερα. Μιλάμε, υπάρχει μια κινητοποίηση γενικότερα στη διεθνή κοινότητα και πώς όχι. Το λέγαμε και από χθες, αλλά τώρα φαίνεται να είναι πλέον πραγματικό. Η ανακοίνωση δηλαδή της εκεχηρίας στο Λίβανο. Το διάγγελμα αυτό θα το ανακοινώσει, θα το αναγγείλει, θα το αναφέρει και θα το απευθύνει πρώτος και καλύτερος ο Νετανιάχου, τώρα στις 8. Νωρίτερα συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας. Διαφαινόταν λοιπόν από χθες ο όποιος τερματισμός ή η όποια προοπτική τερματισμού αυτού του πολέμου, στο Λίβανο τουλάχιστον, και η όποια συμφωνία εκεχηρίας και κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολά. Για να δούμε. Θα μου πείτε, το λες γιατί κρατάς μικρό καλάθι. Πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, πολύ περισσότερο στα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας στην κοινότητα και στον πλανήτη. Και στις 10 το βράδυ θα έχουμε από την πλευρά των δυτικών πλέον, δηλαδή των αμυγός δυτικών, Αμερικανών και Γαλλοευρωπαίων, μία ανάλογη ανακοίνωση για το αν τελικά κάτι τέτοιο θα μπορεί να μπει σε τροχιά πραγματικότητας. Στα δικά μας εδώ, από το μεσημέρι και μετά, εξαιρουμένων των πρωινών γεγονότων, από το μεσημέρι και μετά λοιπόν, όλη αυτή η υπόθεση με άρωμα τρομοκρατίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για την έκρηξη της βόμβας και την υπόθεση των αμπελοκήπων, εκεί στο διαμέρισμα των αμπελοκήπων, πήρε μία άλλη τροπή. Έχουμε και πέμπτη σύλληψη. Και επειδή δεν μπορούν να αναφερθούν αλλιώς ούτε ως ύποπτοι ούτε ως τρομοκράτες, αναφέρονται με την ηλικία τους οι συλληφθέντες. Και έχει ξαναξεκινήσει όλη αυτή η συνωμοσιολογία και η περιραίουσα ατμόσφαιρα για το αν πραγματικά υπάρχει σακούλα που μπορεί να περιλάβει τόσα πολλά και τόσα διαφορετικά αποτυπώματα. Στο εσωτερικό της, στο εξωτερικό της, στα χερούλια. Τι σακούλα είναι αυτή πια? Εμείς όμως επιμένουμε έτσι νοσταλγικά, χειμωνιάτικα. Πρεμιέρα της Καζαμπλάνκα σαν σήμερα το 1942 στο Hollywood Theater της Νέας Υόρκης, και αυτό το τραγούδι από τον Max Steiner, γραμμένο As Time Goes By. Time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you. All that you can rely, no matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. Ξεχωριστή στιγμή λοιπόν αυτό το τραγούδι, As Time Goes By, που στην ενορχήστρωση του Σνάινερ υπογραμμίζει τις δραματικές κορυφώσεις της ταινίας. Αυτό το τραγούδι που αργότερα και πάρα πολύ συχνά, δηλαδή στη μετέπειτα μουσική σκηνή, πήρε πάρα πολλές διασκευές όπως αυτή εδώ.
No debes olvidar, besar siempre es besar, igual que suspirar. Y lo fundamental será que el tiempo va. Amantes como tú dirán que eres mi luz, también sucederán.
No importa lo que pasará, el tiempo va.
Unas canciones no tienen ayer. Los corazones llenos de pasión buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrás negar.
No lo podrás
La
negar.
Historia se repite. Vibrar con las pasiones. Triunfar o fracasar.
El mundo es para siempre.
Αυτή είναι και η κουβανέζικη εκδοχή του τραγουδιού, του βασικού τραγουδιού της Κάζα Μπλάνκα, της ταινίας λοιπόν που σαν σήμερα βρέθηκε στις κινηματογραφικές στις κινηματογραφικές αίθουσες, και από εκεί και πέρα βρέθηκε και σε όλες τις αίθουσες, τις μεγάλες, τις συλλογικές, αλλά και στις μικρότερες οθόνες, ακόμα και κατά παραγγελία από όλους τους κινηματογραφόφιλους του κόσμου. Και μαθαίνω σήμερα για την πιο διάσημη ατάκα της ταινίας, ότι τη γνωρίζουμε λανθασμένα ως «Play it again, Sam», γιατί ο Humphrey Bogart λέει «Play it, Sam, play as time goes by». Αυτό φαίνεται να είπε. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, μένουμε πρώτο ως τις 8 παρά 3 λεπτά. Σήμερα θα ασχοληθούμε αρκετά και θα καταλάβετε σε λίγο, έχω κάνει ήδη ανάρτηση με ποιον θα μιλήσουμε σε περίπου 10 λεπτά για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Με αυτό θα ασχοληθούμε, καθώς μετά από δεκαετίες, μετά από ένα γεφύρι της Σάρτας που έζησε η πόλη και η Θεσσαλονίκη πάνω απ' όλα, επιτέλους μπαίνει σε τροχιά και ξεκινά το δεύτερο σύστημα μετρό της χώρας, μετά της Αθήνας. Και μιλάμε λοιπόν για το μετρό της Θεσσαλονίκης, που δεν θα είναι πλέον ούτε σύντομο ανέκδοτο, ούτε μια ιστορία που πραγματικά στενοχωρούσε τους Θεσσαλονικείς, ούτε μια ιστορία που σήκωνε πάρα πολύ συζήτηση, κριτική και έτσι, πολιτική κουβέντα. Και το μετρό της Θεσσαλονίκης λοιπόν, το οποίο αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, εγκαινιάζεται αυτό το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Πριν από αυτό, θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή την είδηση που έχετε ακούσει και από τα δελτία των ειδήσεων, αλλά και φυσικά από όλα τα ειδησιογραφικά και λοιπά κανάλια, για το θέμα της εκεχηρίας των 60 ημερών, μην παίρνουμε και πάρα πολύ αέρα δηλαδή, των 60 ημερών που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Έβλεπα μία είδηση που εμένα προσωπικά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί δεν μπόρεσα να την καταλάβω. Τη μοιράζομαι λοιπόν αμέσως μαζί σας. Η σύζυγος Νετανιάχου, λέει, ζητά να αναγνωριστεί ως θύμα τρομοκρατικής επίθεσης. Του τέστην αναφέρεται στην ανέμακτη επίθεση με την εκτόξευση τριών φωτοβολίδων κατά της κατοικίας τους, του ζεύγους δηλαδή Νετανιάχου, στην Κεσάρια νωρίτερα αυτό το μήνα. Δεν υπήρξε τραυματισμός, δεν προκλήθηκαν ζημιές. Έτσι κι αλλιώς οι δύο, ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του, δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή. Αλλά ωστόσο εστάλει μια επιστολή στην αστυνομία από το δικηγόρο της οικογένειας Νετανιάχου, σύμφωνα με την οποία η Σάρα Νετανιάχου έγινε στόχος επίθεσης μαζί με άλλους σε ένα σοβαρό τρομοκρατικό συμβάν, κατά το οποίο εκτοξεύτηκαν εκρηκτικά στρατιωτικής κατασκευής στο σπίτι της, που προκάλεσαν ζημιές και μια φωτιά στο σημείο. Αυτά μεταδίδει το Channel 13 News, το Ισραηλινό, και υπάρχει συνέχεια. Αλλά δεν θα σταθώ περισσότερο, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πρώτο που είπαμε, ότι το Ισραήλ αποφασίζει για την εκεχηρία στο Λίβανο και σε εξέλιξη είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Ετοιμάζεται και το κοινό ανακοινωθέν για την επικύρωση της συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Γαλλία. 8 η ώρα λοιπόν περιμένουμε αυτή την εκφώνηση της ομιλίας από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Τώρα εγώ αναρωτιέμαι, να έπαιξε ρόλο σε αυτή την επίσπευση της αναγγελίας της εκεχηρίας έστω των 60 ημερών αυτό το περμάρε περτέρα περίπου κατά του Νετανιάχου, το ένταλμα αυτό από το ποινικό δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο? Να έπαιξε ρόλο, λέτε, ή είναι πολύ βαθύτεροι οι λόγοι? Λοιπόν, απέναντί μου ο Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού στο συντονισμό και την εποπτεία και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική αρχή συνταξία. Στην έρευνα και την παραγωγή της εκπομπής έχει εργαστεί και εργάζεται η Ιωάννα Παπασταμάτη. Έλενα Καραγιάννη, πολύ καλησπέρα σας. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the love thick blue. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal, but she don't care about me. Lord, I tried to keep her satisfied, but she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh, Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the love thick blue. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα Love Sick Blues. Ή ο Love Sick Blues γενικά. Καλησπέρα στη Λάρισα και στην Ελένη, τη συνονόματη. Ωραία η σκανταλιά σου, Έλενα, μου λέει. Της άρεσε που ξεκινήσαμε με τα Χριστούγεννα του Φίβου. Σκανταλιά, ζαβολιά, όπως θέλεις πάρτο. Αλλά χαίρομαι πολύ που σου άρεσε και σένα, Ελένη. Καλησπέρα, Μαρία. Μ' αρέσει που δεν έχεις ένα απλά καλησπέρα. Το γραπτό, ξέρετε, είναι και διαφορετικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γραπτό. Ο γραπτός λόγος και τα γραπτά μηνύματα. Γιατί λένε πολλά. Και με τα σημεία στίξης και με τα πάντα. Όλα παίζουν ρόλο. Μου γράφεις λοιπόν, καλησπέρα, Έλενα. Και το Έλενα με κεφαλαία. Καλό απογευματόβραδο Τρίτης, Έλενα, μας λέει ο Γιάννης. Και συνεχίζουμε και με άλλα μηνύματα σε λίγο. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε στο Viber την δική σας επικοινωνία γράφοντας τις λέξεις πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Άπαξ λοιπόν και μας βάλετε στην αναζήτηση και μας βρείτε, μπορείτε να στείλετε ένα ωραίο μήνυμα, μια καλησπέρα, ένα σχόλιο ή ό,τι θέλετε εσείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 26 και βιάζομαι να πάω στην κουβέντα που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε με τον κύριο Σπύρο Βούγια. Ο κύριος Σπύρος Βούγιας, κυρίες και κύριοι, θυμάστε, υφυπουργός μεταφορών έχει διατελέσει ως εκ της ιδιότητάς του της επιστημονικής, συγκοινωνιολόγος, ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονικεύς μέχρι το Μεδούλη, πολύ παρόν, με δυνατό παρόν στα πολιτικά πράγματα της χώρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι στερεοτυπικοί δημοσιογράφοι, στην κεντρική πολιτική σκηνή, λες και από το μετερίζι που είναι τώρα, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες, δεν κάνει τα ίδια και πολύ δυσκολότερα πράγματα ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονικαίων. Καλησπέρα, κύριε Βούγια.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Και εγώ σας άκουγα πιο πριν. Ήταν ωραίο και το κομμάτι που βάλατε για Beautiful Dreams.
Α, ναι.
Που έλεγε
πολύ
μέσα, δεν είναι ο τίτλος, αλλά άκουγα λίγο τους στίχους. Και πραγματικά η Θεσσαλονίκη παίρνει αυτή τη φάση όπου κάποια ωραία όνειρα φαίνεται πως εκπληρώνονται επιτέλους και γι' αυτό βρίσκεται σε μια, να θέλετε, πολύ ευχάριστη κατάσταση. Συνήθως αυτό που περιμένουμε να έρθει και βλέπουμε ότι έρχεται είναι η ωραιότερη στιγμή. Όταν έρθει μετά και το συνηθίσουμε καμιά φορά.
Ναι, έχετε δίκιο. Εδώ μιλάτε σε έναν άνθρωπο που στενοχωριέται που τελειώνει ο Νοέμβρης, γιατί θα έρθει ο Δεκέμβρης, άρα θα έρθουν γρήγορα οι γιορτές. Και μετά τι. Και μετά τι. Λοιπόν, πάντως σε 5 μέρες, πόσο μπορούμε να τις μετρήσουμε από σήμερα. 5 μέρες είναι.
Μισό λεπτάκι το Σάββατο, ναι. Σε τέσσερις μέρες
το μετρό λοιπόν Θεσσαλονίκης θα είναι μια πραγματικότητα και εγώ το αναφέρω και ως δεύτερο σύστημα μετρό για τη χώρα, πολύ σημαντικό και αυτό όλο μαζί, πόσο μάλλον για την ίδια την πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Διάβασα με πολύ προσοχή την πολύ ωραία συνέντευξή σας στην Αναλυτική στον συνάδελφό μου Νίκο Αβραμίδη στην Μακεδονία της Κυριακής και χαίρομαι που ουσιαστικά λέτε ότι επιτέλους θα σταματήσει να στενοχωριέται και να νιώθει κάπως έτσι, πώς να το πούμε τώρα, έξω από τα πράγματα.
Αποτυχημένος
ο Δήμος Θεσσαλονικαίων και ο ίδιοι Θεσσαλονικής. Αλήθεια, μ' αρέσει επίσης που λέτε ότι το μετρό θα αλλάξει αισθητά τη ζωή της πόλης, αλλά αυτό δεν φτάνει. Δηλαδή
είναι μια καλή αρχή. Πολλά χρόνια το επιδιώκαμε. Μας κόστησε πολύ σε συναίσθημα, σε στεναχώρια, σε ματαιώσεις και αίσθημα ανεκπλήρωτου. Αλλά τώρα που ολοκληρώνεται και κλείνει αυτή η παρένθεση, θα δώσει μια όθηση και οικονομική και συγκοινωνιακή. Θα την αναλύσουμε ίσως σε λιγάκι.
Σας ευχαριστώ πολύ που...
Και ψυχολογική, ξέρω, να παρακολουθώ χρόνια. Και αυτό είναι μια καλή αρχή που πρέπει να συνεχιστεί για να αλλάξουμε συνολικά τις συνήθειες των μετακινουμένων Θεσσαλονικαίων και Ελλήνων γενικότερα, αλλά ειδικά των Θεσσαλονικαίων που είναι αρκετά κακομαθημένοι και χρησιμοποιούν παραπάνω από το λογικό το αυτοκίνητό τους. Νομίζω πρέπει να τους προσφέρουμε έτσι ένα φάσμα, μια βεντάλια μέσων σταθερής τροχιάς ή μέσων μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, μετρό και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια.
Βεβαίως και χαίρομαι πολύ που είστε τόσο δυνατός επικοινωνιακά και ξέρετε ότι τώρα στις 7:30 θα ακούσουμε πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων. Και παραμένετε στη γραμμή. Εγώ έδωσα μια πρόγευση για να μας ακούσουν και οι ακροατές και συνεχίζουμε μετά αναλυτικά. Σας ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Βούγια, νυν επικεφαλής, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονικαίων, με την ιδιότητα βεβαίως του συγκοινωνιολόγου και του ομότιμου καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, στο ΑΠΙΘΙΤΑ, πρώην υφυπουργός μεταφορών και μας ακούει νομίζω υπομονετικά. Λοιπόν, πάμε κύριε Βούγια, ο χρόνος όλος δικός μας τώρα.
Ναι. Είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τι είπα, βέβαια, διοικητικού,
ναι.
Του Δημοτικού εννοείται.
Δεν είμαστε εταιρεία, είμαστε ένας φορέας που το Δημοτικό Συμβούλιο που εκπροσωπεί όλες τις παρατάξεις. Και παρότι ανήκω βέβαια στην παράταξη της διοίκησης, προσπαθώ να συντονίσω δημοκρατικά, ακούγοντας πάντα και τη φωνή της αντιπολίτευσης. Εδώ όμως, τώρα στο θέμα που συζητάμε σήμερα, κύριε Καραγιάννη, όλη η Θεσσαλονίκη ενωνωμένη, άσχετα από το τι υποστήριζε ο καθένας παλιά, αν είχε άλλες προτιμήσεις. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς, για παράδειγμα, που πίστευα από την αρχή πως θα μπορούσε να προταθεί ένα μέσο σταθερή τροχιά επιφανειακό, δηλαδή ένα σύγχρονο τραμ, γιατί είχε τα χαρακτηριστικά ενός άλλου μέσου, αλλά τώρα δεν επαναφέρουμε τα ζητήματα αυτά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένα μεγάλο βάρος που καθόταν στο στήθος της πόλης επί πολλά χρόνια και παρουσίαζε την πόλη σαν μια πόλη ανήκαν να ολοκληρώσει έστω και μια γραμμή 9 χιλιόμετρων, χαρακτηριστικά να σας πω, χωρίς να ζηλεύω καθόλου, αλλά προσπαθώντας να μιμηθούμε αυτές τις πρακτικές, ότι στην Αθήνα άρχισε το 2023 η καινούργια γραμμή που κατασκευάζεται,
η 4.
Και φαίνεται πως προχωράει με ρυθμούς που θα τελειώσει σε 6 χρόνια. Εμείς ξεκίνησε αρχικά με αδόκιμες μεθόδους και διαδικασίες και χωρίς χρήματα το 86 με τη λεγόμενη τρύπα του Δημάρχου Κούβελα που ήταν σαν να έσκαβε για να βρει πετρέλαιο στην Εγνατία Οδό. Πρωτόγονες μεθόδους ενός Δήμου. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει ένας Δήμος ένα μετρό. Θέλει απόφαση πολιτείας και γενναία χρηματοδότηση. Από το 2006 άρχισε η πραγματική προσπάθεια. Χάθηκαν 20 χρόνια αρχικά και ύστερα ξεκίνησε η ιστορία της κατασκευής με προβλήματα της χοινοπραξίας, αλλά και μετά το ζήτημα των αρχαίων, των πολύτιμων αρχαίων που βρέθηκαν, που είναι αλήθεια πως καθυστέρησαν την ολοκλήρωση του έργου, το μετέτρεψαν εν μέρη και σε αρχαιολογικό έργο.
Βέβαια.
Αλλά η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, σε σύγκριση με την Αθήνα που έχει την αρχαιότητά της και μετά μια μεγάλη περίοδο ιστορική χωρίς άλλες εμφανείς στρώματα διαδοχικά της ιστορίας. Στη Θεσσαλονίκη κάθε 3 μέτρα, 4 περίπου σκάβεις, βρίσκεις μια διαφορετική διαστρωμάτωση της Οθωμανικής περίοδου, της πηγαίνοντας από πάνω προς τα κάτω, της Βυζαντινής περίοδου, της Προχριστιανικής περίοδου, της Ρωμαϊκής περίοδου και μετά πάμε στην κλασική αρχαιοελληνική Θεσσαλονίκη.
Από μόνη της η πόλη είναι ένα ζωντανό μουσείο, αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
Βρήκαμε την Εγνατία στο -4, -5, εκεί που το μετρό θα έφτιαχνε μάλιστα 2 στάσεις, η στάση Αγίας Σοφίας και κυρίως τη Βενιζέλου, που η Ντεκουμάνους Μάξιμου, μια φοβερή διασταύρωση που σου δίνει την αίσθηση πως βρίσκεσαι στον 2ο-3ο αιώνα μετά Χριστόν και περιμένεις πως θα περάσουν τα αμάξια με τους Ρωμαίους στρατιώτες και τις λεγιώνες εκεί, ή τους εμπόρους με τα κτίρια δίπλα, δημιούργησε ένα πρόβλημα επιστημονικό και πολιτικό που, αλλάζοντας την πορεία των αποφάσεων με διαφορετικές κυβερνήσεις, αντιμετωπίστηκε με διαφορετικούς τρόπους, ώσπου τώρα πια περιμένουμε την παραμονή να ανοίξει και ο σταθμός Βενιζέλου και ολεκτικά θα αποκαλυφθεί σαν ένα ενδιαφέρον μυστηριώδες αλλά πιθανώς πολύ γοητευτικό θέμα, παραμονή του Σαββάτου που θα ξεκινήσει ο πρώτος σειρμός του μετρό να διανύει αυτή τη διαδρομή των 9,3 χιλιόμετρων.
Καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα έτσι κρατιούνται σαν επτασφράγιστα μυστικά, γιατί θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και πολλών επισκεπτών από πολλά μέρη αυτή η πρωτιά, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Οπότε δεν επιμένω στο τι θα δούμε στον κάθε σταθμό.
Είναι ένα μουσείο σίγουρα, στο οποίο πρέπει να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα και η γνησιότητα των έργων, με την έννοια ότι όταν μετακινήσεις ένα σύστημα που ήταν και πολυδομικό με τείχους και δρόμους και δεν ήταν αγάλματα που τα μεταφέρεις εύκολα και τα γυρίζεις, ήταν τιτάνιο έργο και αν είναι επιτυχημένο νομίζω θα αποδειχθεί σωστή αυτή η επιλογή, η δύσκολη και σύνθετη άσκηση που ολοκλήρωσε προφανώς το Υπουργείο Πολιτισμού και με έκανε αυτό το κατάφερε και τα αρχαία να διασώσει και το σταθμό να κατασκευάσει.
Ωστόσο, θα έχετε ακούσει και θα ακούτε καθημερινά, θα γίνεστε δέκτης πάρα πολλών παραπώνων και πολλών ενστάσεων για το κόστος. Λέγεται ότι ξεπερνάει το 1 δις ευρώ. Είναι υπερβολικό, είναι πραγματικό, ρεαλιστικό, τι απ' όλα είναι?
Σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει προχθές, γιατί άκουσα τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, να αναφέρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ και μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό είναι εξωφρενικά υπερβολικό. Αν δεν ήταν λάθος, δείχνει πάντως την τάξη μεγέθους του κόστους της καθυστέρησης, γιατί η καθυστέρηση κοστίζει στα έργα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Να σας πω και σαν μηχανικός ότι οι χοινοπραξίες δεν στεναχωριούνται ιδιαίτερα όταν καθυστερεί το έργο, διότι χωρίς να
να διατυπώνεται εκ μέσα, αλλά
ναι. Και χωρίς να ασκούν να θέλετε τη δουλειά, μπορούν ενδεχομένως, αν ξέρουν ότι για 2-3 μήνες υπάρχει κενό για αρχαιολογικές ανασκαφές, να αξιοποιούν το προσωπικό τους και για άλλες δουλειές. Mm-hmm. Αλλά πάντως πληρώνονται κανονικά. Όλες αυτές τις καθυστερήσεις δεν βλάπτουν. Και μου φαίνεται, μπορείτε να το τσεκάρετε ίσως λίγο στο ρεπορτάζ.
Ναι, θα το κάνω.
Να δείτε αν το ποσό αυτό, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ το 1,5 δις που υπολόγιζα εγώ, διπλασιάζει δηλαδή το ποσό,
ναι.
Είναι ή κάπως υπήρξε
εκτός,
κάποιο.
Ναι, λάθος, κάποιο λάθος λίγκου, ναι.
Αλλιώς είναι πάρα πολύ. 1,5 θα κοστίσει και το μετρό της Αθήνας σήμερα, αυτό που ανέφερα και πριν των 13 χιλιόμετρων, το οποίο θα κρατήσει τη διάρκεια του 6 χρόνια, δηλαδή 13 χιλιόμετρα 1,5 δις, 9 χιλιόμετρα της Θεσσαλονίκης 3 δις,
ναι,
δεν είναι η σύγκριση,
ναι, ανορθόδοξο.
Είναι ανορθόδοξη, ναι. Και πολύ περίεργη. Ωστόσο ήταν ένα δύσκολο έργο πραγματικά και με έργα πολιτικού μηχανικού πολύπλοκα, το σεβασμό στα αρχαία που θα έπρεπε να προστατευτούν και αν θέλετε την έλλειψη τεχνογνωσίας για το υπέδαφος της πόλης και τις συνήθειες των κατοίκων. Υποφέραμε πολύ όλα αυτά τα χρόνια, στο πω και αυτό, με
τις
λαμαρίνες.
Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι αρκετοί Θεσσαλονικείς στην προοπτική ότι θα μιλούσαμε μου είπαν ότι επιτέλους, πείτε του, επιτέλους δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε αυτό το θέαμα, τους δρόμους τους κλειστούς, τους βαρυφορτωμένους με λαμαρίνες όπως λέτε.
Καταστράφηκαν επιχειρήσεις που ήταν εκεί δραστηριοποιημένες στον πολύβουο δρόμο της Εγνατίας. Οι λαμαρίνες απήχαν 1,5 μέτρο από την είσοδο του μαγαζιού τους, δεν μπορούσαν να το δει κανείς. Και τώρα ελπίζουν πως η ολοκλήρωση του έργου θα οδηγήσει σε μια μερική τουλάχιστον αποκατάσταση αυτής της ζημιάς, της αισθητικής οπωσδήποτε που ήδη φάνηκε γιατί απομακρύνθηκαν, αλλά και της οικονομικής, γιατί με την κίνηση που θα φέρει το μετρό, με την ανάπτυξη, την αύξηση της αξίας της περιοχής γύρω από τις τάσεις και σε όλη τη διαδρομή του, νομίζω πως θα αποζημιώσει σε έναν βαθμό αυτούς που οικονομικά εθίγησαν όλα αυτά τα χρόνια.
Πάμε κατευθείαν, κύριε Βούγια, στα αρνητικά, γιατί όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα σύστημα μετρό στη Θεσσαλονίκη που το περίμενε τόσα χρόνια και το χρειάζεται θα βοηθήσει κατά πολύ, ίσως θα εξυπηρετεί όπως λέτε ένα περίπου 18% της ημερήσιας επιβατικής κίνησης, αλλά αν γίνει η διασύνδεση και με άλλα μέσα θα πολλαπλασιαστεί αυτό όπως έχει συμβεί και με την Αθήνα. Μου λένε λοιπόν ακροατές ήδη, αναρωτιούνται όπως ο Βασίλης, με ονοματεπώνυμο βέβαια, τι πρωτοποριακό μετρό είναι αυτό, κυρία Καραγιάννη, που δεν συνδέεται με το αεροδρόμιο και τον μεγαλύτερο σταθμό ΚΤΕΛ της χώρας, πόσο δε μάλλον που στα σχέδια δεν είναι προτεραιότητα η σύνδεσή του με αυτούς τους προορισμούς.
Ναι, έχει δίκιο ο ακροατής μας. Βέβαια, αυτό πέρα το χαρακτήρα πια που βρισκόμαστε σε μια θετική διάθεση προσμονής και χαιρόμαστε γιατί ολοκληρώνεται, λέμε πως είναι μια καλή αρχή η οποία όμως δεν φτάνει.
Ναι,
δηλαδή οπωσδήποτε
συνέχεια,
πρέπει να προχωρήσει γρήγορα καταρχήν προς τις δυτικές συνοικίες. Πολύβουες, η μισή Θεσσαλονίκη ζει πλέον δυτικά σε συνοικίες οι οποίες αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, πυκνοδομημένες με νέα ζευγάρια που επειδή βρήκαν φθηνότερη κατοικία προσπαθούν να στήσουν εκεί το σπιτικό τους και υποφέρουν στο θέμα της εξυπηρέτησης συγκοινωνιακής με τα ρεάλ λεωφορειακά δρομολόγια. Καταρχήν λοιπόν πρέπει το μετρό να συνεχιστεί προς τα εκεί.
Ναι.
Ακόμα όμως πρέπει να πούμε και να τονίσουμε πως δεν υπάρχουν ούτε τα ολοκληρωμένα σχέδια της γραμμής, ούτε το σημαντικότερο οι επενδύσεις οι οποίες χρειάζονται, δηλαδή τα χρήματα για να κατασκευαστεί μια γραμμή που περίπου θα έχει άλλο τόσο σαν αυτό που συζητούσαμε πριν, κάνοντας ένα κύκλο για να τις καλύψει. Και βέβαια το αεροδρόμιο, το οποίο είναι τραυματικό όταν πηγαίνεις και βλέπεις τους επισκέπτες της πόλης, ξένους ή και Έλληνες, να περιμένουν με τις αποσκευές τους να έρθει ένα λεωφορείο να τους παραλάβει, αν δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάρουν ένα ταξί. Μόνο ταξί υπάρχουν και όχι οργανωμένες γραμμές λεωφορείων έτσι που να είναι τακτικές και σίγουρα να βρεις μια ανακάθισμα στο μεγάλο ταξίδι, που σε πάνε μόνο κοντά στον προορισμό προφανώς και όχι όπου θέλεις εσύ. Είναι νομίζω και αυτό μια προτεραιότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι επειδή η εμπειρία της κατασκευής του μέτρο και οι καθυστερήσεις που προέκυψαν και με τα αρχαία και με την τεχνογνωσία που υπάρχει μπορεί να οδηγήσει στις δυτικές συνοικίες, αλλά μια δεύτερη παράλληλη γραμμή στη Θεσσαλονίκη από τη γνωστή είσοδο της πόλης Βασιλής Όλγας Τσιμισκή προς το σταθμό και τα ΚΤΕΛ, για όσους έρχονται θα την ξέρουν, είναι η μοναδική είσοδο της πόλης από ανατολικά από το αεροδρόμιο. Θα μπορούσε να καλυφθεί με ένα πιο φθηνό, πιο σύγχρονο και επίσης πολύ όμορφο ηλεκτρικό μέσο, ένα σύγχρονο τραμ, το οποίο δεν χρειάζεται ούτε τόσο πολλά χρόνια, ούτε τόσο μεγάλο κόστος, 5 φορές λιγότερα δηλαδή και το κόστος και αντίστοιχα οι χρόνοι κατασκευής, γιατί δεν σκάβεις σύραγγες που κοστίζουν, παίρνουν πάρα πολύ χρόνο Και επίσης με τα αρχεία που συναντούν πάλι, θα συναντήσουν παντού στην πόλη, θα έχουν τις ανάλογες καθυστερήσεις. Επομένως, η πρότασή μου είναι πολύ γρήγορα να συμπληρώσουμε το δίκτυο του μετρό με ένα δίκτυο τραμ. Τα λεωφορεία ήδη άρχισαν να κουμπώνουν στις γραμμές του μετρό. Άλλαξαν, αναδιαρθρώθηκαν τα δρομολόγια τους, όπως έγινε νομίζω και στην Αθήνα. Κάθε φορά που κτίζεις ένα πιο βαρύ, πιο ισχυρό μέσο, τα λεωφορεία τροφοδοτούν τις τάσεις του μετρό με επιβάτες. Δεν χρειάζεται να ολοκληρώσουν τη διαδρομή παράλληλα με το μετρό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και έτσι κερδίζουν πολύ χρόνο στα δρομολογιά τους, γυρίζουν γρήγορα στην αφετηρία και μεταφέρουν περισσότερους επιβάτες με μεγαλύτερες, όπως λέμε, συχνότητες. Άρα τα λεωφορεία προσαρμόζονται. Το τραμ που σχεδιάζαμε και περιμένουμε χρόνια σε μια παράλληλη διαδρομή, όχι ανταγωνιστική αλλά συμπληρωματική. Και η ιδέα που είχα χρόνια ζώντας από παλιά στην πόλη και παίρνοντας τη θαλάσσια συγκοινωνία για να πάμε απέναντι στη δική μας ακτή του Θερμαϊκού, όπως βλέπω στις μεγάλες πόλεις του κόσμου, στη Βενετία, στην Κωνσταντινούπολη, στην Κοπενχάγη, παντού, όπου υπάρχει θάλασσα και επικοινωνία, όπως και στην Αθήνα, ας πούμε, το πέρασμα στη Σαλαμίνα από το Πέραμα, μια σταθερή συγκοινωνία καθημερινή, ακτοπλοϊκή, θαλάσσια, η οποία θα υποστηρίξει την πόλη από τη θάλασσα, δίνοντάς τη δυνατότητα να δει την πόλη και από τη θηλυκή πλευρά της, την κύλη. Δηλαδή,
βέβαια,
όταν επιστρέφεις κυρίως, είναι ένα θέμα που σου παίρνει πραγματικά την ανάσα. Είναι το πιο όμορφο προφίλ της πόλης, το οποίο πολύ δύσκολα ένας Θεσσαλονικιός μπορεί να δει, αν δεν πάρει ένα καράβι να ταξιδέψει και mm-hmm. να έχει την ευκαιρία να επιστρέψει.
Ενώ, για παράδειγμα, όπως πολύ ωραία αναφέρατε, η Κωνσταντινούπολη έχει τη δυνατότητα να είναι χτισμένη στην ουσία πάνω στο Βόσπορο και ωστόσο να είναι ορατό αυτό από παντού, παρά το κυκλοφορικό της πρόβλημα που έχει και αυτή.
Έχει 4-5 γέφυρες, χτίζουν διαρκώς περισσότερες. Ωστόσο, αν κοιτάξετε τη θάλασσα, είναι γεμάτη σκάφη κάθε είδους,
ναι,
για να ενώσουν την ευρωπαϊκή με την ασιατική πλευρά.
Ναι.
Είναι τρομερό, υπέροχο το θέμα και δίνει μια άλλη διάσταση στην πόλη. Όχι ότι θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν θέλω να μας παρεξηγήσει κανείς. Αλλά με όλα αυτά που είπαμε, το μετρό 18%, τα λεωφορεία ήρθαν και σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι πως κάτι άλλαξε το κυκλοφοριακό της πόλης και με τις παρεμβάσεις του Δήμου, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια.
Βέβαια,
μας,
να τα ευλογήσετε, γιατί έχει γίνει δουλειά και γιατί να μην τα ευλογήσετε.
Είναι λόγω των επιπτώσεων του flyover, ξέρετε, αυτού του περιφερειακού που
έγινε. Θα σας ρωτούσα τώρα.
Δικαιολογημένα αντιδράσεις, ναι, διότι δεν είχαν μελετηθεί οι επιπτώσεις στο κέντρο της πόλης στη διάρκεια της κατασκευής του, που είναι αρκετά χρόνια, 4 ως το 27.
Ναι.
Η προσπάθεια της πόλης ήταν πιο θετική αυτή τη φορά, όχι αρνητική. Ζήτησε ανταποδοτικά ωφέλη, ας το πω έτσι, από την κυβέρνηση, η οποία έχει αποφασίσει να φτιάξει αυτό το περιφερειακό. Έγινε αποδεκτό, ήρθαν περισσότεροι τροχονόμοι, οι οποίοι με την συνεχή παρουσία τους στους δρόμους αντιμετώπισαν ένα χρόνιο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, που ήταν το διπλοπαρκάρισμα. Σε εμάς εδώ ήταν μια ευρεσιτεχνία, υπάρχει και στην Αθήνα ίσως, αλλά δεν το
έχω δει. Τέτοιο βαθμό.
Όχι σε τέτοιο βαθμό.
Τουλάχιστον σε αυτοκινητόδρομους τύπου flyover.
Εδώ ήταν ένα παράπτωμα με ονομασία προέλευσης, δηλαδή όπως το κουλούρι ήταν και το διπλοπαρκάρισμα, που άφηνε στο τηλέφωνό σου, σε ειδοποιούσε ο άλλος αν ερχόταν για να φύγει, ο ένας εξυπηρετούσε τον άλλον.
Κατάλαβα.
Μια συνενοχή όλων πάνω σε ένα σύστημα χαοτικό, το οποίο δεν βοηθούσε να αισθανθούμε πως είμαστε μια οργανωμένη πόλη που λειτουργεί κανονικά και υπέρ της κίνησης των πεζών, των ποδηλατών, των λεωφορείων, ακόμη και των οχημάτων που εμπόδιζαν το ένα το άλλο.
Στο μεταξύ, όσην ώρα μιλούσαμε, εγώ το βρήκα πράγματι, 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέφερε ο Υπουργός, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3. Είπε δηλαδή ότι εξαιτίας όλων των καθυστερήσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός μαζί με την επέκταση, τους τόκους και τα δάνεια θα ανέλθει σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Έτσι, βάζουμε την επέκταση στην Καλαμαριά, που είναι άλλα 5 χιλιόμετρα περίπου, με κάποιες τάσεις ακόμη, που είναι που θα τελειώσει σε ένα χρόνο. Άρα θα έχουμε και μια διακλάδωση. Δεν θα είναι αυτή η γραμμή μόνο μια σταθερή γραμμή που μοιάζει με ένα καρδιογράφημα μιας καρδιάς που έχει σταματήσει. Η καρδιά της Θεσσαλονίκης άρχισε να χτυπάει πιο δυνατά με το μετρό και αυτή η μια γραμμή θα γίνει 1,5 με την επέκταση Καλαμαριάς. Μετά ελπίζουμε σύντομα, στα τέλειο μας αρκετό χρόνο, και την επέκταση στις δικές συνοικίες που είπαμε, οπωσδήποτε στο αεροδρόμιο, προς τα ΚΤΕΛ, στην Τούμπα, έχουμε δυνατότητα επεκτάσεων αρκετών, αρκεί να ενθουσιαστούμε, που είμαι βέβαιος γι' αυτό, με την επιτυχία αυτή, να ολοκληρώσουμε επιτέλους αυτή την τραυματική περιπέτεια και να ενθουσιαστούμε τόσο που να επιμείνουμε και να διεκδικήσουμε να ολοκληρωθεί ένα πιο πυκνό δίκτυο μετρό και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Λοιπόν, ακούστε, όσο μιλάμε έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, δεν αμφισβητούν εσάς και εσάς προσωπικά, απλά λένε ότι και για τα αρχαία δεν φταίνε τα αρχαία για την αργοπορία μόνο, ο κόσμος θέλει ασφάλεια, υπάρχουν πολλά γκράφιτι, λέει, που απεικονίζονται μέσα τους, υπάρχουν ήδη γκράφιτι στους σταθμούς, αφού δεν έχει περάσει κανένας από τους πολίτες.
Όχι, έγιναν μερικές επιδείξεις σε επιλεγμένα κοινά, αν υπάρχει αυτή η λέξη.
Ναι, εντάξει, μπήκαν δημοσιογράφοι,
μπήκαν. Τώρα κάποιος δημοσιογράφος αισθάνθηκε την ανάγκη να υπογράψει κάπου. Ξέρετε, αυτές
δεν το είδα. Δεν το είδα. Πάντως είναι η αγαπητή Δήμητρα από τη Δράμα, οπότε δεν νομίζω να.
Είναι κάτι, α πούμε, ξέρετε, αυτά τα ξέρω και καλά. Έχω επίσης την ευκαιρία αυτή τη εβδομάδα, ζητήσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο να μας δοθεί η δυνατότητα να μας ξεναγήσουν στην διαδρομή αυτή για να δούμε όλοι μας. Εγώ δεν έχω πάει, περιμένω.
Δεν έχετε πάει.
Τη σειρά μου.
Το Σάββατο στις 12 κι εσείς.
Όχι, θέλω να πάω θεσμικά με το Δημοτικό Συμβούλιο νωρίτερα.
Πότε θα πάτε?
Την
Παρασκευή.
Τετάρτη, όχι, αύριο δεν, όχι, Πέμπτη Παρασκευή θα πάμε.
Ωραία.
Παρασκευή θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του σταθμού και το Σάββατο είμαι καλεσμένος σε αυτή τη γιορτή, η οποία είναι γιορτή όλης της πόλης. Συνδυάζεται, αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, είναι καλό να επισκεφτεί κανείς Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο.
Δεν έχετε και άδικο.
Θα φωταγωγηθεί η πόλη το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία στο τέλος με το δέντρο για να αισθανθούμε ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.
Και τα Χριστούγεννα όλα μαζί.
Και υπάρχει. Τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά ως τις 12 το βράδυ, σε αυτό που ονομάζουν οι άμποροι της πόλης
Λευκή νύχτα. Τι ωραία.
Για να το συνδυάσουμε.
Θα υπάρχει όμως, θα υπάρχει αισθητή η απουσία ενός, και μιλάω για το Γιάννη Μπουτάρη, που για λίγο δεν πρόλαβε να δει τη λειτουργία του μετρό.
Νομίζω ο Κυριάννης θα το χαιρόταν.
Πάρα πολύ.
Γιατί τον ονειρευτήκαμε μαζί από παλιά,
μαζί
πάντως και με τα άλλα που σας είπα πριν. Και ναι, προσπαθώντας πάντοτε να διατηρήσει ο ίδιος και οι άνθρωποι του, οι αρχαιολόγοι και οι άλλοι, την διάσωση των αρχαίων, τα οποία είναι πολύτιμα, είναι σημαντικά.
Της ιστορικότητας και της αυθεντικότητας της πόλης, καταλαβαίνω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, γιατί εγώ γενικά είμαι αισιόδοξη για τη λειτουργία του μετρό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέτρο. Ας ξεκινήσει, ας ταξιδέψει, ας πάει καλά. Να το χαρούν και οι Θεσσαλονικοί και οι επισκέπτες της πόλης. Αλλά έχω τον Σπύρο Βούγια τώρα στη γραμμή και δεν μπορώ να μην το ρωτήσω πώς βλέπετε την πορεία του σημερινού Πασόκ και της αριστεράς γενικότερα.
Κοιτάξτε, ίσως είπατε στην αρχή, τις ιδιότητες στο παρελθόν, οι περισσότερες είναι, σχετίζονται με το επίρρημα πρώην στην αρχή. Αυτή τη στιγμή είμαι πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης και η προτεραιότητά μου είναι στην πόλη. Ο χώρος μου είναι αυτός. Ανήκω στον χώρο της κεντροαριστεράς και χαίρομαι γιατί συγκροτείται ξανά γύρω από έναν πόλο ο οποίος πλήρωσε υπερβολικά, νομίζω, το κόστος των μνημονίων, που ήταν μια συνολική αποτυχία της χώρας για το διάστημα εκείνο, μια χρεοκοπία στην οποία όλο το πολιτικό σύστημα ευθύνονταν από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δεν εννοώ ότι μαζί τα φάγαμε, ενώ το πολιτικό σύστημα, όσοι συμμετείχαμε στο πολιτικό σύστημα, όχι οι πολίτες οι οποίοι υφίστανται τις θετικές ή αρνητικές αποφάσεις των κυβερνήσεων. Δεν υπήρξε. Το Πασόκ ανέλαβε ένα βάρος που όποιος σηκώνει μεγάλα βάρη βουλιάζει, όπως έλεγε ο Σεφέρης.
Ναι.
Το πήρε πάνω το Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω, έχω μια υπερβολική αισιοδοξία για το αποτέλεσμα, και στην ουσία καταρακώθηκε ένας πολιτικός χώρος ο οποίος προσπάθησε τουλάχιστον να αποδεχθεί το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει. Η συνέχεια ήταν γνωστή, έκλεισε ο κύκλος των τριών μνημονίων και η χώρα σιγά σιγά με μεγαλύτερη εμπειρία και αυτοπεποίθηση προχωράει. Και έτσι ανασυγκροτείται ξανά ένας χώρος. Θα έλεγα του Πασόκ, ναι. Ελπίζω να συγκροτηθεί και ο χώρος της αριστεράς. Εγώ δεν στεναχωρέθηκα με τα αποτελέσματα των εκλογών και παρακολουθώ και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τις εξελίξεις.
Ναι.
Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η σοβαρότητα, η θεσμικότητα και η, ας θέλετε, η δημοκρατική νοοτροπία των ηγετών και των κομμάτων τα οποία συγκροτούν το φάσμα, το δημοκρατικό φάσμα στην πολιτική ζωή. Αυτό που με ενοχλεί είναι τα καινούργια φαινόμενα που παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο των αυταρχικών κομμάτων, των αυταρχικών ηγετών, των υπέρμετρων λαϊκισμών που προτείνουν απλοϊκές λύσεις που οδηγούν στο αδιέξοδο, στον πόλεμο γενικότερα ή σε καταστροφές αργότερα, απευθυνόμενοι στο συνέστημα του κόσμου το οποίο ζητάει άμεση αντιμετώπιση. Είναι διδάγματα που πρέπει να πάρει και η Ευρώπη. Η χώρα τα πήρε από την κρίση που πέρασε και διασώθηκε.
Είναι αλήθεια.
Και νομίζω πως και το ΠΑΣΟΚ στην καινούργια του φάση, και θα ήθελα να πω και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον καινούριο του πρόεδρο, θα μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα κλίμα ώστε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα να συγκροτείται από δημοκρατικά κόμματα που έχουν αίσθημα της θεσμικής του, του θεσμικού τους βάρους και όχι από, αν θέλετε, το φαινόμενο αυτών και νέου τύπου ηγετών, τύπου, να μην αναφέρω τον Τραμπ ή τον άλλο, που είναι αυταρχικοί,
ωστόσο, εάν λέμε τώρα, αν θέλετε απαντάτε, εάν υπήρχε μια σοβαρή πρόσκληση προς το πρόσωπό σας να συμμετέχει ενεργότερα σε έναν από αυτούς τους δύο σχηματισμούς, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του ΣΥΡΙΖΑ, θα το σκεφτόσασταν?
Όχι, ανήκω στον χώρο του ΠΑΣΟΚ καταρχήν πλέον. Μία φορά άλλαξα από τον ένα χώρο στον άλλο, δεν είναι, θέλετε, μετρό να μπαίνω βγαίνει στις τάσεις. Και παραμένω εδώ, δεν άλλαξα. Αλλάζουν και τα κόμματα στο μεταξύ, δεν αλλάζουμε μόνο εμείς απόψε. Αλλήμωνα παραμέναμε πάντοτε στεγνά ίδια. Αλλά δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον από την πλευρά μου, αλλά και από άλλους για μένα, με την έννοια ότι κάθε πράγμα πρέπει να γίνεται στον καιρό. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είμαι ταγμένο στη Θεσσαλονίκη από όπου ξεκίνησα. Έρχομαι πάντα από τη Θεσσαλονίκη, επιμένω σε αυτήν και έχω την ευκαιρία, μάλιστα, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σε μια διοίκηση που ξεκίνησε δυναμικά και αυτή τη στιγμή πάει καλά, να βοηθάω και χαίρομαι, καλύπτει απόλυτα αυτό.
Το ξέρω, το βλέπω και υπάρχει πολύ στήριξη, να ξέρετε, στο πρόσωπό σας. Ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε ή να παραμείνετε στη θέση αυτή που την υπηρετείτε, βέβαια, με πολύ σοβαρότητα.
Εγώ απολαμβάνω τη θέση αυτή και θέλω να φανώ όσο γίνεται πιο χρήσιμος για τα θέματα που μου δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα και νομίζω πως θα σας ξαναβρούμε, γιατί θα έχουμε πολλά να πούμε. Και μήπως μας δώσετε και τίποτα άλλες ιδέες και για το φοβερό πρόβλημα της Αθήνας
που πλέον.
Το ξέρω ότι την ξέρετε. Έχει ξεφύγει από κάθε λογική αυτό που ζούμε, κύριε Βούγια.
Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή
σας. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ πολύ για την κουβέντα.
Γεια και χαρά σας.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Αυτό το θυμήθηκα γιατί επιγράφεται χίλιες σιωπές. Φοβερό στίχος, φοβερό τραγούδι, φοβερή κι εσείς. Βρε, τι ωραία μηνύματα έχετε στείλει και δεν τα είχα δει τόση ώρα. Νικόλα, χριστουγεννιάτικες φωνές λες. Καλησπέρα στο Ρέθυμνο. Θάλια, καλησπέρα σε εσάς και στον κύριο Βούγια. Πρώτο πρόγραμμα chat, βλέπω αρκετά. Τι να κάνω, δεν τα πρόλαβα πάλι. Ντροπή μου. Αύριο πάλι θα τα πούμε μετά τις 7. Πολλά φιλιά σε όλους.